za i protiv.
Dobrodošli u emisiju Za i protiv. Moje ime je Petar Klajić i ja ću se danas zajedno sa vama baviti jednom temom koja je počela da zaokuplja i našu javnost, a to je veštačka inteligencija. Imamo i direktan povod. Andrew Moore, glavna osoba zadužena za veštačku inteligenciju u Googleovom cloud servisu, smatra kako je veštačka inteligencija trenutno vrlo, vrlo glupa. Veštačka inteligencija postala je deo naše svakodnevnice jer je koristimo u sve većem broju uređaja poput pametnih telefona i zvučnika, a u budućnosti bi računari veštačka inteligencija umjesto ljudi mogli trebalo da upravljaju automobilima i tako zamene ljudsku radnu snagu na velikom broju poslova. Ima tu i pesimista koji smatraju najvećom pretnjom čovečanstvu i opstanku ljudske rase, jer ako veštačka inteligencija postane pametnija od ljudi i otme se kontroli, svašta je moguće, uključujući i kataklizmičke scenarije. Ali od takvih katastrofa barem za sada ne moramo da strahujemo, jer je, kao što smo čuli, veštačka inteligencija trenutno vrlo, vrlo glupa. Barem kada se upoređuje sa ljudskom inteligencijom, rekao je Andrew Moore. S obzirom na to da je Google jedna od kompanija koja ulaže mnogo novca u istraživanje i razvoj veštačke inteligencije, jasno je da je reč o osobi koja itekako dobro zna šta govori. Moore kaže da je veštačka inteligencija izuzetno dobra u obavljanju određenih stvari s kojima se ljudski mozak ne može nositi, ali ne može se koristiti za neke svakodnevne stvari poput kreativnog razmišljanja i da moramo biti svesni trenutnih ograničenja. Ova izjava jednog od najvažnijih Googleovih ljudi povod je da se i mi pozabavimo veštačkom inteligencijom kao temom koja je počela da zaokuplja i naše tehnološke još uvijek diskutabilno društvo. Jedna od trenutno najprihvaćenijih definicija veštačke inteligencije kaže da je to konstruisanje računarskih sistema sa osobinama koje bi kod ljudskih bića bile okarakterisane kao inteligentne, dakle od nas zavisi. Inteligenciju kod mašine ili računara možemo utvrditi Turingovim testom, no o svemu tome ćemo nešto reći kasnije. U ovoj emisiji čućete šta veštačkoj inteligenciji kaže jedan mašinski inženjer, jedan IT stručnjak i jedan od prvih etičara veštačke inteligencije kod nas. Uz njihovo mišljenje spremili smo vam i obilje aktualnih primjera koji će pokazati kuda se ova još neistražena oblast lagano kreće. Da li je veštačka inteligencija još uvijek glupa, kako tvrde u Googleu, ili ona već sada poprima oblike koje ćemo poznavati u veoma bliskoj budućnosti i koji bi mogli da nam promene sudbinu za uvek. Ostanete uz Omladinski radio, čućemo jednu pesmu pa se vraćamo našoj raspravi.
See it in your face, banging on your chest, acting tough, looking unfazed, tripping over landlines, cutting deep with the dull blade, running out of unrest, going out of your mind. Lonely days will follow, days will follow. Hit me like a tidal wave, yeah. Shake your body after shot. Hit me like a tidal wave, yeah. Shake your body after shot. My own eyes, the tracks down your face. It can't be easy trying to unwind, sleeping on your daydreams. I'm not trying to role play, pieces can break, I'll take the wheel. These days can break, but I'm gonna take the wheel. Hit me like a tidal wave, shake it by the aftershock. Like a tidal wave, shake it by the aftershock. We'll be right back.
slušate emisiju Za i protiv. Mi danas pričamo o veštačkoj inteligenciji, o njenim dobrim i lošim stranama i o predviđenjima šta bi ona mogla jednog dana da nam donese. Već smo rekli šta o veštačkoj inteligenciji kažu u Googlu, međutim, posebno je zanimljivo razmišljanje Kai-Fu Lee, autora knjige Artificial Intelligence Superpowers, u kojoj govori o tome da se najveći napredak na polju veštačke inteligencije i takvog učenja dogodio još pre 9 godina, te od tada nije bilo nekih novih revolucionarnih iskoraka. Jedan od mogućih velikih iskoraka mogao bi da bude učenje veštačke inteligencije bez nadzora i pomoći ljudi. Danas se AI mašine uče na temelju velikog broja podataka koje su ranije označeni kako bi računari mogli da prepoznaju određene obrasce, dok je cilj razviti veštačku inteligenciju koja bi sama učila na temelju sirovih podataka, nešto slično što mi radimo kada učimo. Također, često se spominje i uopšte veštačka inteligencija koja bi, smatra izvršna direktorka Google Cloud Diana Grain, mogla obavljati sve poslove kao i ljudi, samo puno brže i bolje. Ko upravlja takvim oblikom veštačke inteligencije imaće veliku prednost u odnosu na konkurenciju, ali pitanje je kada bi se to moglo dogoditi i hoće li se ikada dogoditi. Profesor sa Mašinskog fakulteta u Beogradu Petar Petrović objašnjava kako smo kroz istoriju pravili mašine i danas došli do kognitivne revolucije. On tvrdi da je taj proces nezaustavljiv i da ga nikada nećemo obrnuti.
Prvo, veštačka inteligencija je tehnologija. A mi smo tehnološko društvo. Čoveka od svih drugih živih stvorova odvaja ta čudesna sposobnost da prave alate. I tim alatima mi smo povećavali neke naše sposobnosti. Učinili smo da, iako onako slabašni, praktično ovladamo čitavom planetom. Nema živog bića koje je jače danas od nas. Tehnologija ima svoj evolutivni tok. Prvo smo napravili alat, dodali smo mu energiju naših mišića, dodali smo mu pamet našeg mozga i iskoristili ga. Onda je bilo potrebno da prođu desetine hiljada godina da bismo ušli u drugu fazu, da pronađemo mašinu. Mašina je sada koristila spoljašnju energiju, dodavala je alatu, ali smo mi i dalje ostali deo te igre. Naš mozak je zapravo onu treću komponentu davao. I evo, već smo par stotina godina u toj eri mašina i možete da pročitate jednu knjigu koju su napisali MIT-u, kaže Second Age Machines, znači nova generacija ili druga generacija mašina. To su one mašine koje imaju i ovu treću komponentu veštačku, znači, eto, tu veštačku inteligenciju, mada mnogo više od toga, i onda one počinju da bivaju autonomne od čoveka. Praktično, to su mašine koje misle, čovek se grčevito bori od kako je napravio prvu mašinu, počeo da razmišlja o tome kako da napravi misleću mašinu, jer energija bez kontrole nije dovoljna. I par stotina godina veliki umovi poput Leibnica pokušavali su prvo računske mašine da naprave, da automatizuju nešto što uopšte nije bilo svojstveno čoveku, da bi se svemirska, odnosno ta kosmološka istraživanja radila. Napravili smo prve digitalne mašine, bile su zapravo prve nekakve mehaničke. Danas smo u eri kompjutera, govorimo masovno o digitalizaciji, svi su nam procesi digitalizovani, svet je digitalizovan, a neki koji gledaju malo unapred govore o kognitivnoj revoluciji, odnosno stvarno o mašinama koje ne rade mehanički taj deo intelektualnog posla, nego ga rade potpuno slično čoveku.
Praviti računare i mašine u koje ćemo sipati okeane podataka kako bi oni brže i preciznije od nas tražili idealne kombinacije predstavlja samo međufazu u razvoju veštačke inteligencije. Zvučeće previše futuristički i terminatorski, ali prava veštačka inteligencija je ona koja stvara novi život. I mi smo jako, jako daleko od toga. Ne naravno u biološkom smislu, ali većina stručnjaka na svetu se slažu da nas čekaju samosvesni, inteligentni veštački entiteti sposobni da kreiraju druge veštački inteligentne entitete. Profesor Petrović se i o tome izjasnio, pa da čujemo.
Šta je tu bitno? Moja poenta sada. Misleće mašine su treća i posljednja faza razvoja tehnologije. Tehnologija se nikada unazad ne razvija, ona uvek ide napred, ali zašto je ovo sada kritično? Mi ćemo svaku novu generaciju koju budemo stvarali bit će sposobniji i pametniji. Da li ćemo mi napraviti mašinu ljudskih performansi u kognitivnom prostoru za 10, 50, 200 godina, to je drugo pitanje. Ja mislim da ćemo je napraviti. Tog trenutka doći ćemo u situaciju da ćemo imati mašinu koja posjeduje naše sposobnosti, a ona će produkovati novu koja će imati veće sposobnosti od nas.
Veštačka inteligencija je većini poznata i kroz legendarni šahovski meč između IBM-ovog kompjutera Deep Blue, na kojem je ova kompanija radila još od 89. godine. U februaru 96. Gary Kasparov pobeđuje IBM-ov kompjuter Deep Blue sa rezultatom 4-2 u Filadelfiji. Deep Blue je u toj partiji dobio prvu partiju, čime je postao prvi kompjuter koji je pobedio svetskog šampiona u normalnim turnirskim okolnostima. Mašina je obrađivala 50 milijardi pozicija na svaka 3 minuta, naspram Kasparova koji je mogao da obradi svega desetak pozicija u isto vreme. Deep Blue se sastojao od 200 procesora tada. Stručnjaci su na kompjuteru radili još neko vreme, a onda sledeće godine u maju 97. godine održan istorijski meč u kojem je IBM Deep Blue, koji je tad već nazvan Deeper Blue, pobedio Garija Kasparova u meču od 6 partija, rezultat 3.5-2.5, i taj meč je bio u Njujorku. Profesor Petrović kaže da taj slučaj pokazuje na kom nivou veštačka inteligencija radi već godinama, ali da nas čeka znatno drugačiji odnos u budućnosti.
Inteligencija je mnogo kompleksnija stvar od te rutine i uopšte ne mislim da je taj šahista kompjuterski, a da nije u čovekom telu, pametniji od Kasparova, inteligentni. On je samo deo misaonog procesa toliko optimizovao, toliko ubrzo da je mogao trilione mogućih poteza da pronizira i zabere najbolji. Toliko je snažno da čovjek više ne može u zadatom okviru da to odradi. Međutim, inteligencija je mnogo, mnogo složeniji problem. Ja govorim o nečem drugom, kad sam rekao tu treću fazu kada dostignemo, mi ćemo sada imati mašinu koja će misliti bolje od nas i mi ćemo doći u potpuno novu situaciju. Nećemo moći da ih razumemo. Oni će raditi nešto što mi ne razumemo. Biće bolje od nas.
Prilično mračno predviđanje, ali tu ćemo se malo zaustaviti i poslušati pesmu Sun You Hurricane, a onda se vraćamo u našoj priči da malo proširimo sve ovo što znamo danas o veštačkoj inteligenciji. za i protiv, pričamo o veštačkoj inteligenciji i tu se sad postavlja nekoliko pitanja. Kako mi sami uopšte percipiramo ljudsku inteligenciju? Koje to elemente treba dati mašini da bi se ponašala i razmišljala, kad kažem razmišljala, to je pod navodnicima, kao čovek? Došlo se do određenih funkcija kao što su učenje, razumevanje, rešavanje problema, percepcija i govor. To bi otprilike bile neke osnovne komponente po kojima bismo mogli da prepoznamo da neka mašina poseduje veštačku inteligenciju. IT stručnjak Jovan Kresojević daje nam još jednu nezvaničnu definiciju veštačke inteligencije, ali ide i dalje, pa objašnjava kakva nas budućnost sa njom čeka.
Neki ga nazivaju novi elektricitet ili nova struja. Znači, uticaj koji će imati na društvo, opšte, globalno, industrije, preduzeća, kako živimo, imaće ogroman uticaj u narednom periodu. Šta je veštačka inteligencija? Veštačka inteligencija pokušava da mimikuje, da reprodukuje naše ljudske osobine, znači razmišljanja, kretanja. Postoje tehnologije koje se zove, recimo, mašinsko učenje i druge vrste, znači različite vrste tehnologija koje odražavaju i pokušavaju da reprodukuju govor, razmišljanje, donošenje zaključaka. I to će biti ono što nikad nije viđeno do sada u istoriji civilizacije. Takve su predviđanja.
Napredak tehnologije omogućuje čovečanstvu kvalitetniji i ispunjeniji život, ali razvoj veštačke inteligencije i širenje automatizacije prete da ga ugroze ukidanje mnogih radnih mesta. Uprkos suočljivom padu zaposlenosti u određenim privrednim sektorima, još uvek niko nema ideju kako prevazići socijalne probleme koje donosi četvrta industrijska revolucija. O tome se priča od kako je prva mašina preuzela ljudski posao. Mišljenja stručnjaka se na ovoj temi razilaze. Jedni govore da će milioni ljudi ostati bez posla, dok drugi tvrde da razvoj veštačke inteligencije ne mora da ima tako razarajući efekat ako se usmeri na korisne stvari te na partnerski odnos mašine i čoveka na istom radnom zadatku. Konsultantska kuća McKinsey saopštila je rezultate obimnog istraživanja na američkom tržištu isključivo, koji pokazuju da bi u bliskoj budućnosti 78% manuelnih poslova, 64% poslova prikupljanja podataka i 69% poslova analize podataka mogle raditi mašine umesto ljudi. U opasnosti su i radna mesta svih vrsta vozača, jer se samovozeći uređaji već uveliko testiraju. No, Jovan Kresović daje još jedan primer poslovnog profila koji bi mogao biti zamijenjen mašinom. U pitanju su potpuno iznenađujuće advokati. Izvinjamo se, zbog ovog tona nešto nije ispravan i ne može da se pusti, ali eto, reći ćemo samo da je jedna od tih poslovnih profila koji bi mogli da budu zamijenjeni veštačkom inteligencijom i pravni sistem u kome bi algoritmi i kompjuteri mogli da zamene određivanje određenih pravila i tako dalje, sa čime se ne slažu mnogi stručnici. Nešto kasnije ćemo čuti o tome i od Vladana Jolera, koji je jedan od prvih ljudi koji se bave etikom u oblasti veštačke inteligencije. Za sada nam ostaje da poslušamo pesmu Paranoid Spring Kinga, pa se vraćamo u naše priči.
Sympathize with your taste for control.
emisiju Za i Protiv. Danas pričamo o veštačkoj inteligenciji. Ako ste se tek sada uključili u našu emisiju, treba da znate da smo već prošli definiciju veštačke inteligencije, ali da krećemo dalje da pričamo o tome gde se ona najviše i najčešće primenjuje. Veštačka inteligencija je zauzela širok spektar zanimanja u kojima pokazuje ozbiljan napredak. Tek letimičnom pretragom na Google dolazimo do rezultata koji su zadivljujući, i to je pretraga na srpskom, na engleskom, ta pretraga daje još bolje rezultate. Dakle, jedna od stvari koja se dogodila umeđu vremenu je da veštačka inteligencija postala scenarista reklame, i u pitanju je kompanija Lexus, koja će ostati zapamćena kao prva kompanija koja je za svoju reklamu iskoristila scenario čiji je autor veštačka inteligencija. Intel je veštačku inteligenciju već uspeo da ubaci na USB stick, koji će koštati verovatno jako mnogo novca, ali nije nam jasno i čime će se baviti taj program u okviru USB stika, međutim, eto, čak su i to uspeli da urade. U medicini ona daje možda i najvažnije rezultate. Već se upotrebljava u borbi protiv smrtonosnih virusa tako što im prati putanju. Zahvaljujući njoj, obavljena je i prva potpuno automatizowana operacija srca. I to nije sve. Može li veštačka inteligencija da piše romane? E sad, roman čiji autor japanska veštačka inteligencija nedavno se našao u užem krugu za nacionalnu književnu nagradu Japana, verovali vi ili ne. Stručnjaci kažu da je algoritam koji je birao fraze, rečenice, konstrukcije i građu ovog romana nešto najbliže razumevanju emocija kod mašine, iako je ta priča zapravo još jako, jako daleko od punog ostvarenja veštačke inteligencije. I dok posmatramo razvoj ove oblasti, uveliko se priča o humanoj primjeni veštačke inteligencije. Kompanija Google razvija veštačku inteligenciju u humane svrhe i objavila je da će dati $25 miliona za projekte koji traže način da putem veštačke inteligencije kompjutera stvore humanije društvo. I druge tehnološke kompanije su preuzele slične korake u bavljanju etičkim pitanjima u domenu veštačke inteligencije. Microsoft je izdvojio $115 miliona za inicijativu Veštačka inteligencija za dobro, za organizacije koje razvijaju veštačku inteligenciju za humanitarne, ekološke i slične projekte. Tokom prezentacije u Sunnyvale u Kaliforniji, Google je prikazao kako se veštačka inteligencija i njena tehnologija već koristi za dijagnostiku bolesti, pomaganje ljudima s invaliditetom, predviđanje rizika od poplava i zaštitu ugroženih vrsta. Profesor Donald Clark, britanski predavač, kaže da naš mozak ima ograničenja i to je sve u skladu sa prirodom. Zato veštačka inteligencija poboljšava neke sposobnosti mozga. Postoji čitav niz holivudskih filmova poput Terminatora koji predviđaju da će nas roboti uništiti, kaže on. Ali takav strah je duboko u našoj kulturi, još od Prometeja iz grčke mitologije preko romana Frankenstein Mary Shelley do filma Metropolis Fritza Langa. To je jedan scenarij koji se ponavlja, ali zapravo stvarnost nije takva. Clark kaže da razvoj veštačke inteligencije ne predstavlja opasnost po čoveka. Veštačku inteligenciju vidim kao Šivu, božanstvo koja stvara i uništava. Ono što će izvesno nestati, to su neki poslovi, to jest profesije. To se već dešava, to je naša stvarnost. Fenomen Trumpa ili Brexita može se sasvim fino objasniti podatkom da je prelaskom na automatizovani sistem u proizvodnji stvorena nova siromašna klasa i taj trend će se, nažalost, samo nastaviti. Setimo se da je automatizacija sa obradivih polja preselila ljude u fabrike, iz fabrika u kancelarije, sada i gura iz kancelarija, menadžerski poslovi su također kompjuterizovani i sad je pitanje kuda dalje. Znamo da će nezaposlenost biti velika, to je destruktivna strana priče, međutim, moje mišljenje je da veštačku inteligenciju treba koristiti za obrazovanje i obučavanje u veštinama za poslove budućnosti, kaže profesor Clark. U sljedećem bloku pričat ćemo o etici veštačke inteligencije, o tome dokle možemo ići i gdje leže opasnosti. Naš gost bio je jedan od prvih etičara u ovoj oblasti, Vladan Joler, a sada prelazimo na muziku.
Is there any passion that drives your soul? Are you always rational when you want the problems to be solved? Sooner or later, you'll find yourself in the gutter. But I'm sure there is a chance to become a little stronger.
They persist, so resist, but a coward's not in doubt. Fire!
slušate emisiju Za i protiv. Mi danas pričamo o veštačkoj inteligenciji i o motivima za i protiv. Elon Musk, jedan od najuspešnijih preduzetnika, i Stephen Hawking, svetski priznati astrofizičar, složili su se da ukoliko nema kontrole nad razvojem veštačke inteligencije, može doći do katastrofičnih posledica po čovečanstvo, do granica kakve vidimo na sci-fi filmovima poput Terminatora. Elon se trudi da napravi kontrolisanu okolinu za razvoj veštačke inteligencije osnivanjem OpenAI-a, ali i Neuralinka kao odgovor na potencijalni zaostatak ljudske rase za mašinama potkrepljenim veštačkom inteligencijom. Sa druge strane, Bill Gates i Mark Zuckerberg se ne slažu sa njihovim konstatacijama i tvrde da je ovakvo mišljenje paranoično. Vide beskonačan potencijal i podržavaju svaki vid razvoja veštačke inteligencije. E sad, veštačka inteligencija za sobom povlači niz etičkih pitanja. A Vladan Joler sa Akademije umetnosti, jedan od prvih etičara veštačke inteligencije kod nas, kaže da je problem u ovoj oblasti nešto o čemu retko kada razmišljamo. Pa da čujemo.
Znači, to uopšte nije najjednostavnije pitanje. Znači, kada pričamo o etici, artificial intelligence, veštačkoj inteligenciji, tu postoji dosta problematičnih strana. Pod jedan, prva strana se u stvari odnosi na te setove podataka odakle veštačka inteligencija uči. Sad, da bismo mi razumeli zbog čega je to problem, moramo da razumemo kako to funkcioniše. Znači, procesi za mašinsko učenje, oni praktično uzimaju ogromnu količinu podataka i onda to negde kompresuju u jednu n-dimenzionalnu prostor, statistički prostor. Međutim, u tom procesu te kompresije, tu se u stvari s jedne strane preslikava se ono što je zapisano u setovima podataka, a s druge strane sve one fine neke anomalije koje se nalaze na recimo obodu svega toga se negde eliminišu i odbacuju. Tako da veštačka inteligencija jeste jedan kompresovani statistički model. E sad, problem je u tome kada mi sad imamo upotrebu takvih modela, na primjer u sudstvu, oni u stvari preslikavaju sve one predrasude koje mi imamo već ugrađene u našem društvu. Znači, ako je, na primjer, u Americi, ne znam, većina uhapšenih i ljudi u zatvoru su, recimo, kao African Americans, onda se taj neki model u stvari preslikava za dalje i onda taj sistem u stvari samo prepoznaje ljude koji imaju, na primjer, tamniju kožu i njih automatski označava kao potencijalne kriminalce. Znači, to je taj problem u stvari da se sve ono što je pogrešno sada u našem društvu preslikava i negde automatizuje praktično kroz proces upotrebe veštačke inteligencije u različitim segmentima društva. A onda s druge strane, recimo baš to što sam rekao, to što se eliminišu te neke anomalije, što se eliminišu sve što je različito od te negde sredine, onemogućava da se u stvari stvori nešto što bi bilo drugačije. Tako da mi u stvari kroz upotrebu veštačke inteligencije negde sebe limitiramo da konstantno težimo ka tom nekom ujednačavanju svega, ka jednoj sredini, ka jednom, i sad to je recimo veštačka inteligencija sad veoma pogodna u stvaranju, ne znam, ono, muzike za liftove i to kao to što je kao, znaš, neutralno.
Našeg sagovornika Jolera smo pitali možemo li očekivati da veštačka inteligencija dosegne stepen u kojem će razvijati emocije ili biti samosvesna, i dao nam je vrlo zanimljiv odgovor.
Pa mislim, možemo, zbog toga što će ono se više i više napredovati u smislu tog kvaliteta tih nekih prepoznavanja tih nekih anomalija i malih kvaliteta i svega toga. Ali mislim da je to, u principu, ja nisam siguran zašto se prema tome uopšte teži. Jer ono kao, mi imamo umetnosti neka ljubav prema tim čovekovim različitostima i mi to već vekovima uživamo u tome. Nisam siguran zašto sad želimo da negde taj prostor zasitimo nečim što to nije, što negde nije ta neka onako osnovna ljudska lepota, nego u stvari jedan prostor statistike.
S obzirom na to da deo naučnika predviđa prilično apokaliptična scenarija u razvoju veštačke inteligencije, pitali smo Jolera i očekuje li da bi njihova crna predviđanja mogla da se ostvare.
Pa pa šta je za meni to, ja nekako, meni je ovaj sadašnjost dovoljno distopijska da bi razmišljio u budućnosti u tom smislu, ovaj, ne znam, meni već ova sadašnja situacija u kojoj mi koristimo sve te sisteme bez prevelikog razmišljanja o tome šta se nalazi iza toga, na koji način smo mi potrebljeni, zloupotrebljeni, koju vrstu rada mi doniramo tu i šta se tu dešava. To mi je već dovoljno zabrinjavajuće i nekako ne težimo tome da projektujem neke ove, distopijske ove, verzije budućnosti, ali da, mislim, sve je opcija i to opcija je da ove, ali mislim da je tu veća žrtva u stvari kako ćemo mi društvo da upotrebimo te sisteme, gde će se desiti sad to novo raslojavanje. Mi sad već imamo ogromnu akumulaciju bogatstva među par kompanija, par ljudi. Mm-hmm. Sad taj već odnos je dovoljno strašan. I sad problem je što kao upotreba tih sistema će to samo da negde napravi još većim. Tako da po meni je to neki distopijski scenarij.
Čuli ste šta ima da kaže Vladan Joler o veštačkoj inteligenciji i problematici veštačke inteligencije. Mi smo došli do samog kraja ove emisije u kojoj ste mogli da čujete i u kom pravcu ide razvoj veštačke inteligencije, koja je, bar kako Google trenutno tvrde, prilično još uvek zaostala i glupava, međutim veoma brzo se razvija u različitim oblastima paralelno i sve je pametnije i pametnije, sve je sposobnija. Hoće li mašine i kompjuterski program ikada moći da rade ono što radi čovek? Veliko je pitanje. Da bi bili samosvesni i da bi bili ono što čovek danas jeste, oni moraju da imaju emocije i svest o sebi. A to je onda već neka sasvim druga i drugačija priča koja može da ima utopijske i antiutopijske posledice o kojoj vredi raspravljati. Ne možemo samo mi ovde da se bavimo time, trebalo bi da se bave i sociolozi i psiholozi i futurolozi na kraju krajeva. Možda odgovore treba potražiti i u nekim dobrim romanima koje smo čitali do sada, koji se tiču veštačke inteligencije. Bila je ovo emisija Za i protiv, moj ime je Petar Klajić, mi se čujemo za nekih 15-20 minuta ponovo, do tada uživajte u muzici koju je pripremila naša muzička urednica Bea, a sledećeg četvrtka se već bavimo nekim novim zanimljivim temama.
Za i protiv.